Pođite sa nama u Iran.
Dragi slušaoci, selamimo vas i pozivamo da poslušate još jednu epizodu serijala Pođite s nama u Iran, u kojoj ćemo vam predstaviti muzej tepiha u Teheranu. Ostanite s nama. Iranski tepisi su izvorno nasljeđe bogate umjetnosti i industrije iranske nacije. Umjetnost izrade tepiha u Iranu poznata je u svijetu obzirom na njihov visoki kvalitet i jedinstven dizajn. Proizvodnja ovih tradicionalnih i umjetničkih artikala već stoljećima predstavlja simbol iranskih rukotvorina, omogućavajući značajan broj radnih mjesta te najveći izvozni proizvod odmah nakon nafte. Industrija tepiha također predstavlja ukus, umjetnost, kreativnost i ogroman trud iranskih umjetnika u svijetu na najbolji mogući način. Iranski muzej tepiha prikazuje vrijedno blago tepiha i prostirki koje su se izrađivale u safavidskom, kadžarskom i modernom periodu u Iranu. Posjećujući ovaj muzej može se vidjeti trend razvoja ove umjetnosti kao jasan prikaz različitih stilova ručne izrade tepiha širom Irana. Ovaj muzej se sastoji od dva sprata i podruba, njegova fasada je slična razboju na kojem se tkaju ćilimi. Ova zgrada je napravljena na osnovu modernog arhitektonskog stila i na osnovu odgovarajućih uslova za održavanje tepiha. Poznati iranski arhitekt Abdul Aziz Farman Farmanjan dizajnirao je i izradio ovaj muzej koji je otvoren 1977. godine. Ciljevi ovog muzeja uglavnom su studije o pozadini i historijskom razvoju umjetnosti izrade tepiha i industrije posebno u Iranu. Obzirom na kolekciju i nabavku različitih tipova ručno rađenih iranskih tepiha, kao i postavka izložbi na kojima se prikazuju iranski tepisi te tepisi iz drugih dijelova svijeta. Muzej zauzima prostor od 3400 kvadratnih metara gdje se nalaze dva hola za javno prikazivanje različitih tipova ručno rađenih prostirki. Sala u prizemlju je namijenjena za stalne izložbe, a sala na spratu za stalne izložbe tepiha i prostirki. Na ulazu glavni dio izložbe mogu se vidjeti neke od medicinskih biljaka i materijala od kojih se dobija boja, kao što su ljuske oraha, biljka broć, indigo i drugo. U drugom dijelu se nalaze različiti alati za izradu tepiha poput makaza, kuka te češljeva. Odmah pored ovih alata smješten je vertikalni razboj za ćilime kao i tkalac koji ih tka. Tako da posjetioci mogu direktno posmatrati način izrade ćilima. U ovom muzeju se čuvaju različite vrste ručno rađenih prostirki obzirom na njihov kvalitet i pozadinu. Ovaj muzej prikazuje najvrijednije primjerke iranskih tepiha od 9. stoljeća do danas, a također i bogat izvor istraživanja za ljubitelje umjetnosti. Uglavnom oko 135 vrsta iranskih tepiha koji su izrađivani u gradovima Kašan, Kerman, Isfahan, Tabriz, Horasan i Kurdistan mogu se vidjeti u prizemlju muzeja. Među tepisima su i oni antikni koji se mogu smatrati jedinstvenima. Među prestižnim iranskim tepisima i prostirkama koje su prikazane u ovom muzeju tu je i unikatan ručno rađeni tepih sa slikom narodnog heroja Mirze Kućak Hana Džan Galija sa puškom u ruci. Iranski tepisi uvijek su plijenili pažnju posjetilaca kao najoriginalnija vrsta umjetnosti u kojoj su sadržani mnogi predivni oblici i šare. U međuvremenu tepisi koji na sebi sadrže slike imaju poseban status. Proizvodnja ovih tepiha je počela krajem 9. stoljeća i nastavila se sve do danas. Jedan od najljepših tepiha izrađenih u pokrajini Azerbejdžan je onaj koji prikazuje kraljevski dvor sultana Mahmuda Gaznavija, a koji je tkan u 19. stoljeću. Tepisi koji na sebi oslikavaju iransku književnost, legende, kulturu i umjetnost također su prikazani u ovom muzeju. Napravljeni su u radionici eksperata Musavi Sirata uz pomoć mladih iranskih umjetnika. Prikazivanje izrade tepiha na izložbi počelo je 1992. godine, a trajalo je 5 godina. Tepisi su izrađeni od svile i vune. Tkalac je dao sve od sebe da ujednači veličine svih tepiha koji su prikazani. Dizajn i proizvodnja ovih tepiha rađeni su istovremeno, a na svakom od njih u vrhu se nalazi imena umjetnika. Također u ovom muzeju su javno prikazani jedinstveni poljski tepisi među kojima su istraživači identifikovali oko 300 njih. Ovi takozvani poljski tepisi su među najprestižnijim remek dijelima, rađeni su po naređenju poljskih kraljeva i aristokrata u radionicama za izradu tepiha na dvoru safavidskog kralja Šaha Abasa. Jedan tepih koji je izrađen u Teheranu predstavlja kopiju najstarijeg tepiha u svijetu. Javno je prikazan odmah pored muzejskog razboja za tepihe. Izrađen je u Teheranu. Najstariji ručno rađeni tepih otkriven je južno od Sibira 1949. godine. Izrađen je u Iranu u 5. stoljeću za vrijeme dinastije Ahamenida. Obzirom na prikazivanje jedinstvenih tepiha, također se provode kulturne aktivnosti o tepisima u ovom muzeju. Njegova biblioteka sadrži 3500 knjiga na perzijskom, arapskom, francuskom, engleskom i njemačkom jeziku. Isto tako, tu se mogu naći knjige, izdanja i studije o iranskim tepisima i istočnjačkim prostirkama. U muzeju se također nalazi i prodavnice sa knjigama. Tu posjetioci mogu gledati filmove i video snimke na kojima se prikazuje izrada tepiha. U ovom muzeju se mogu vidjeti radionice za renoviranje i edukaciju, salu za govore i specijalizovanu biblioteku, te se smatra jednim od najopremiljenijih u Iranu.
شوق نگاهت ای نگار آسمانی افکن آتش بر دل از شور جوانی از آب چشمم نیز کاری بر نیاید این سان که جانم را به آتش می کشانی هر شب ز خواب پرسم که بود آن کس که دل را کانون مهرش کرد با آتش زبانی رویای شبهای منو روز بزرگ است کس چشمهایم اعتراضم را بخوانی
یاد کنه لبخند بر باغ لبانت ریزی به جانم سکرش ایجا بدانی آواز قلبم را بیا و گوش بسپار بی تا میخواند سرود زندگانی یارو کجایی تا به جاز تبسم اندوه را از سینم بیرون برانی یا در بهارستان وصلت زندم کن یا آن که خواهم از باد خزانی